9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Međunarodni monetarni fond najavljuje prvu kontrolu potpisanog aranžmana u maju mesecu. Dok iz Narodne banke tvrde da su ponuđenim rešenjima za švajcarski franak zaštićeni i klijenti i banke, u efektivi kažu da građani nemaju velike koristi. Na istoku Ukrajine proruske snage se povlače, zvanični Kijev ostaje na pozicijama. U osmini finala turnira u Dubaju, Đoković danas protiv Golubjeva iz Kazahstana. U preostale dve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona, večeras Arsenal Monako, Bayer Atletico Madrid. U Novom Sadu i u Kragujevcu je 6 stepeni, u Beogradu 8, u Nišu 9. Danas pretežno oblačno i malo svežije, moguća kiša, temperatura do 13 stepeni.
Dva dana po odobravanju aranžmana iz predostrožnosti, misija Međunarodnog monetarnog fonda najavljuje da će u prvu kontrolu u Srbiju doći već u maju. 1,2 milijarde evra država neće moći da koristi za pokrivanje minusa u budžetu, već samo za jačanje deviznih rezervi. U vladi tvrde da neće odustati od najavljenih reformi koje, između ostalog, podrazumevaju štednju, reorganizaciju državnih preduzeća i firme koje su u restrukturiranju. Ekonomisti procenjuju da će upravo to biti najveći izazovi. Državni sekretar Ministarstva privrede Dragan Stevanović tvrdi da vlada ima plan i da bi do kraja marta u stečaj trebalo da ode oko 180 preduzeća, među kojima su i ona bez ijednog radnika.
Mi smatramo da stečaj zaista nije kraj. Smatramo da je jako dobro da oni koji žele ili hoće da svoj novac ovde ulažu razmisle o svim potencijalima koje u ovom smislu imamo, jer kad kupujete firmu iz stečaja, vi kupujete očišćenu firmu, firmu bez dugova, bez bilo kakvih obaveza, mnogo vam je lakše da investirate tu, da ulažete i da eventualno pokrećete nasleđeni biznis ili da pokrećete neki novi biznis. Za nas, za državu i za svakog pojedinca ovog državi je jako bitno da se balast i teret koja ta imovina sad proizvodi budžetu i javnim financijama skine i da država u perspektivi kad se ta imovina stavi u funkciju ostvaruje prihode i zaradu.
Istovremeno sindikat smatra da vlada nema realne planove, ali ni mnogo vremena za rešavanje problema. Zoran Mihajlović iz Samostalnog sindikata Srbije kaže za Vesti u 9 da vlada neće moći da sprovede sve što je najavljeno i da su kratkoročne mere poput stečaja najverovatniji scenariji za preduzeća u restrukturiranju.
U ovom trenutku još nam nije najjasnije šta vlada ima nameru da preuzme što se tiče javnog sektora i kraja maja je vrlo kratak rok da bi se sve ove firme na pravi način regulisale i mislim da se u zadnjih nekoliko meseci apsolutno ništa nije radilo po tom pitanju, tako da smo otprilike na jednoj početnoj tački i nisam siguran da će vlada do kraja provesti ove mere koje neće niti da će na pravi način moći da to sve odradi, tako da se bojim da ćemo u periodu mart-april imati neke kratkoročne mere koje će biti opet na neki način krpljenje nekih rupa, neće dati neke pozitivne rezultate. Vidjet ćemo po tome kako će vlada dalje preduzimati korake, tako ćemo se i mi postaviti prema ovome, ali sigurno nećemo dozvoliti da se ljudi otpuštaju, da se firme zatvaraju, da se nove ne otvaraju i da imamo još jedan talas otpuštenih ljudi, još jedan talas ljudi koji su nezaposleni, ljudi koji će se nalaziti na birovu i koji će opet biti teret ove države.
U subotu ističe rok do kada bi javna preduzeća trebalo da u budžet uplate prošlogodišnju dobit. Do kraja marta trebalo bi da bude poznato kako su u prošloj godini poslovala javna preduzeća.
A posle skoro mjeseci i po dana od naglog jačanja švajcarskog franka, Narodna banka je donela obavezujuća rješenja za sve banke čiji klijenti imaju kredite indeksirane u toj valuti. Centralna banka je ponudila 4 rješenja, a klijenti će imati rok od najmanje 3 mjeseca da se izjasne na ponude banaka. Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva kaže za Vesti u 9 da građani ne mogu biti zadovoljni ponuđenim rješenjima. Rate su porasle i do 2,5 puta, a predlozima Narodne banke se nude smanjenja od svega nekoliko procenata, kaže Gavrilović.
Neka od ovih rješenja zapravo i ne predstavljaju nikakvu pogodnost, s obzirom da ako bi klijent uradio konverziju kredita čak i po tom nekom umanjenom paritetu za 5%, on bi imao svakako veću kamatnu stopu na euro kredit nego što ima na švajcarce i ta konverzija mu se jednostavno ni matematički ne može isplatiti. Mi ćemo u narednih par dana napraviti matematičke prikaze ovih ponuda kako bi građani jasno vidjeli šta se zapravo tu nudi i eventualno ako neko misli da može nešto od toga da prihvati.
Gavrilović napominje da ukoliko klijenti odluče da sa bankom potpišu aneks ugovora, to ne znači da u buduće neće moći da poništavaju te ugovore.
Mi smo to i saopštili u Narodnoj banci Srbije, dakle ponude koje nisu zadovoljavajuće, a koje bi samo kratkotrajan predah mogle da donesu nekome, opet ne znači konačno rešenje. Jer i onaj ko sad prihvati bilo šta od toga, on će moći za 3 ili 5 godina opet da tuži za ništavost ugovora. Jer ništavost ugovora obara i sve kasnije potpisane anekse. Kada se to uzme u obzir, onda nije jasno zašto je Narodna banka Srbije uopšte izlazila sa rešenjima za koje je znala da će verovatno mali broj građana da ih prihvati.
Sa druge strane, iz Narodne banke saopšteno da su odluke donete radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije, adekvatnijeg upravljanja rizicima banaka, kao i radi bolje zaštite korisnika finansijskih usluga. Rešenjima se i na sistemski način pristupa rešavanju složenog problema valutno indeksiranih stambenih kredita uz puno uvažavanje slobode ugovaranja sa jedne strane i imperativnih propisa sa druge strane, saopštava Narodna banka Srbije.
Osim za stambene kredite, građani Srbije sve češće traže pomoć banaka kako bi platili mesečne račune, pogotovo oni koji ovih dana dobijaju velike račune za gas. To, međutim, nije jedini problem kada je reč o tom energentu. Naime, posle najave Rusije da će sutra prekinuti isporuku gasa u Ukrajini, ukoliko Kijev ne plati račun, postavlja se pitanje da li će to uticati i na snabdevanje gasom cele Evrope pa i Srbije. U Gazpromu tvrde da će nastaviti da ispunjavaju sve zahteve prema srpskim partnerima, kao i da se nadaju da će Ukrajina na kraju platiti gas. Vojislav Vuletić, predsjednik Skupštine udruženja za gas, kaže za Vesti u 9 da ne očekuje veće probleme za Srbiju, osim ako Ukrajina, ukoliko ostane bez gasa, ne počne isti da, kako je rekao, krade iz gasovoda.
Pošto je dogovor bio sa Evropskom unijom od te nekoliko meseci, da od nove godine Ukrajina avansno plaće unapred gas koji će da preuzme. I ukoliko se desi da Ukrajina gas ne plati koji treba da preuzme, on će samo one količine koje su određene za Ukrajinu da prestane da isporučuje. Prema tome, za Evropu ne bi trebalo da bude problema, za nas također. Međutim, problem može da bude u tome da Ukrajina počne da krade gas iz sistema koji ide prema Evropi, koji ide prema nama i da onda manja isporuka bude bila Evropi, manja isporuka bude bila nama. Eto, to može jedino da bude problem.
Rusija inače obezbeđuje oko 30% potreba Evrope za gasom, a 55% ove količine transportuje se kroz Ukrajinu, preko koje se snabdeva i Srbija.
Slušate Vesti u 9. Poslanici Skupštine Srbije počeće pretres amandmana na predložene izmene zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, kojima se produžava rok za overu dokumenata u sudovima i opštinskim upravama do 1. januara 2017. Važećim zakonom predviđeno je da se overe od 1. marta obavljaju samo kod javnih beležnika. Rad parlamenta pratiće Mirena Nikolić.
Predloženo je da se taj rok pomeri jer javnobeležnička struktura nije uspostavljena u punom obimu. Poslanica Demohrišćanske stranke Srbije Olgica Batić je obrazlažući izmene zakona rekla da će osnovni sudovi i opštinske uprave zadržati nadležnost za poslove overe do predviđenog roka i da se to radi u interesu građana. Podršku predloženim zakonima u načelnoj raspravi najavile su sve stranke vladajuće većine, dok su poslanici Demokratske stranke i Socijaldemokratske stranke ukazivali na odgovornost ministra pravde Nikole Selakovića, jer nije imenovan dovoljan broj javnih beležnika. Opozicija je najavila da će kroz amandmane tražiti da se opštinama trajno omogući da overavaju prepise, a da tarife kod notara budu ograničene.
9 sati 9 minuta, slušate Radio Beograd 1. Ministar odbrane Bratislav Gašić boravi u Iraku, gde će sa iračkim zvaničnicima u naredna 2 dana razgovarati o konkretnim projektima u oblasti odbrane. Na početku posete Gašić je rekao da Srbija i Irak više od 30 godina sarađuju u infrastrukturnom, vojno-obrazovnom i vojno-industrijskom smislu. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Vesti u 9 da saradnja dve zemlje u tim oblastima predstavlja obostrani interes.
Srbija da proda naoružanje vojne opreme Iraku i da nastavi saradnju koja je nasleđena iz prošlosti. S druge strane, Iraku je očigledno više nego potrebno sada da dobije sredstva koja bi mogla da su potrebe u borbi protiv Islamske države i širom svijeta Irak traži pouzdano naoružanje prije svega. Srbija je 2007. pa nadalje isporučivala naoružanje Iraku i na tragu toga naravno možemo da očekujemo da će biti razgovora o eventualnim novim ugovorima, tim više što u sastavu delegacije koju vodi ministar odbrane Gašicu i njegov pomoćnik za materijalne resurse, načelnik uprave za odbranu tehnologije general Zrnić, zatim komandant ratnog vazduhoplovstva general Živak. To su ljudi od kojih možda se očekuje da pokrenu poslove, tim više što je i gospodin Miloradović, bivši zamjenik i glavnog direktora Jugoimporta SDPR-a, koji je vodio poslove u prošloj dekadi, također sada dio Gašićevog tima.
Kaže za Vesti u 9 vojni analitičar Aleksandar Radić.
Proruske snage na istoku Ukrajine dovele su novinare Reutersa kako bi im pokazale povlačenje teškog naoružanja sa prvih linija fronta. Dok Kijev i dalje odbija da naredi povlačenje, predstavnici Donjecka i Luganska najavili su prestanak vojnih akcija. O tome i o ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Zvaničnik Narodne republike Donjeck, Edvard Basurin, rekao je da proruske snage nameravaju da steknu kontrolu nad čitavom teritorijom istočnih regiona, ali da će to činiti kroz pregovore. Prema tom planu, u sastav samoproglašenih republika trebalo bi da uđe i Luka Mariupolj, koju i dalje kontroliše ukrajinska vojska. Vlada u Kijevu optužila je Donjeck i Lugansk da koriste primirje kako bi se ojačali za novo napredovanje vojske, iako zvanične odluke Sjedinjenih Američkih Država o slanju oružja Kijevu i dalje nema. Pentagon je najavio da će poslati manji broj vojnika u Ukrajinu, gde će obučavati ukrajinske snage za oblast medicine na bojnom polju. Šef američke diplomatije John Kerry najavio je da će se u subotu sastati sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom. Tema sastanka biće situacija u Siriji i Iranu. Nova runda razgovora o iranskom nuklearnom programu bi sledeće nedelje trebalo da se nastavi u Švajcarskoj. Humanitarna organizacija Amnesty International optužila je stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da zloupotrebljavaju pravo veta radi promocije svojih geopolitičkih interesa, prenosi britanski BBC. Generalni sekretar organizacije Salil Šeti rekao je da su pokušaj Saveta bezbednosti da zaštiti civile žalosno propali. Prema njegovim rečima, bogate zemlje su krive što nisu prihvatale više izbjeglica. U izveštaju se navodi i da je prošla godina jedna od najgorih u istoriji kada je reč o izbjegličkim krizama.
Više od mjesec i po dana nakon što su naoružani džihadisti masakrirali najveći deo uredničkog kadra francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo, taj list od danas je ponovo počeo redovno da izlazi jednom nedeljno. Na naslovnoj strani Charlie su papa, jedan džihadista, bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i desničarska političarka Marine Le Pen, prikazani kao gomila razjeranih zveri koje jure psa sa primjerkom Charlie Hebdo u zubima, uz naslov Vratili smo se, prenosi AFP.
Ovo su Vesti u 9. Na Beogradskom sajmu danas će biti otvoren Međunarodni sajam nautike, lova i ribolova. Sajam će se ove godine održati pod sloganom Isplovi, zabaci, ulovi. Filip Kočić, jedan od organizatora sajma, kaže za Vesti u 9 da je najskuplji izloženi brod jahta, koja košta ni manje ni više nego 360.000 evra.
Ove godine imamo zadovoljstvo da ispred same hale 5 na ulazu na sajam nautike, lova i ribolova vidimo stvarno veličanstven američki brod marke Carver. Njegova cena je više od 360.000 eura. Stvarno predstavlja remek delo dizajna, rađen je ručno. Počeli smo sa najskupljim, što naravno predstavlja, nažalost, nedostižno nešto za većinu naših građana, ali ono čime stvarno možemo da se pohvalimo je to da se u halama nalazi blizu 80-ak različitih plovila, a također možemo da se pohvalimo da je uglavnom najveći deo onoga što predstavlja našu domaću brodogradnju izloženo i to su uglavnom čamci koji su prilagođeni za plovidbu našim rekama i njihove cene su naravno daleko, daleko ispod onoga sa čime smo počeli. Znači, praktično možemo da kažemo da ima za svačiji čep.
Međunarodni sajam nautike, lova i ribolova trajaće do nedelje.
A gradnja panoramske gondole koja će povezivati turistički centar Zlatibora sa vrhom Tornika počeće na leto. Završetak jedne od najvećih investicija u turizmu Srbije vredne 12,5 miliona evra planirana je za kraj 2016. godine. Zoran Žarevčić.
Pre nekoliko godina najavljivana investicija na gradnji panoramske gondole od centra Zlatibora do vrha Tornika nalazi se pred realizacijom. Opština Čajetina uplatila je 4 miliona evra francuskoj kompaniji Pomagalski, koja je počela proizvodnju opreme za gondolu, kaže direktor turističke organizacije Zlatibor Arsen Đurić.
Krajem februara će biti raspisan tender za građevinske radove, ja očekujem da već pre leta otpočnu građevinski radovi, a 2016. godine da gondola bude u funkciji, da se svi zajedno provozamo panoramski od Zlatibora do vrha Tornika.
Gondola će biti duga 9 km, nosit će je 39 stubova, putovaće se u 55 kabina. Na Ribničkom jezeru bit će međustanica. Predviđeno je da izgradnja gondole bude završena za oko godinu dana, što znači da će biti u funkciji najkasnije za zimsku turističku sezonu 2016-2017. godina.
A i danas ćemo pratiti između ostalog i nastup Novaka Đokovića na turniru u Dubaju. Detaljnije o tome, tu je kolega Slobodan Maletić.
Na najboljem turniru serije 500 u Dubaju Novak Đoković će od 16 časova igrati u drugom kolu protiv Kazahstanca Golubjeva, a na turniru u Acapulku Viktor Trojicki je u prvom kolu savladao domaćeg tenisera Daniela Garsusa 6-4 6-3. U drugom kolu Trojickog čeka duel sa Santiagom Hiraldom. Filip Krajinović je eliminisan od Grigora Dimitrova, dok Dušan Lajović u drugom kolu igra sa Ivom Karlovićem. U 17. kolu vaterpolo regionalne lige od 17 časova u Kragujevcu igraće Radnički Crvena zvezda, a 3 sata kasnije u Beogradu Partizan i Mornar iz Splita. Košarkaši Crvene zvezde otputovali su u Madrid, gde im sutra predstoji evroligaški duel sa Realom. Posle osvojenog kupa u Nišu, crveno-beli nastavljaju žestoki ritam odigravanja utakmica, što potvrđuje trener Dejan Radonjić.
Real kao prvi protiv, posle toga ide Partizan, pa dolazi Makabi. Jedan raspored koji je izuzetno težak i sigurno da posle ovih opterećenja treba naći i pravi način kako da sve to iskoristimo, da pružimo i dobre partije, a da naravno radimo ono što nam je i želja, a to je da se kroz sve to pripremamo za ono što je i najvažnije u principu, a to je prvo to polufinale play-offa koje nas čeka u aprilu.
A u fudbalskoj ligi šampiona u osmini finala Barcelona i Juventus pobedili su u prvim susretima sa 2-1. Barcelona na gostujućem terenu ekipu Manchester City-a, a Juventus na domaćem tim Dortmunda. Večeras u preostalim mečevima osmine finala sastaju se Leverkusen Atletico i Arsenal Monaco.
Hvala, bio je to kolega Slobodan Maletić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako Brisel ocenjuje reforme u Srbiji? Može li sporazum sa Prištinom o pravosuđu da otvori prvo poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom? Šta su zamerke Brisela kada je reč o spoljnoj politici Srbije, medijima, nezavisnim institucijama? Gost talasanja je Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Sreda u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu i Kragujevcu 7 stepeni, Beogradu 8, u Nišu 9. Danas oblačno, malo hladnije, ponegde sa kišom. Dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U Srbiji danas pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom. Na višim planinama posle podne i uveče sa snegom. Maksimalna temperatura od 9 do 13 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, malo hladnije, povremeno sa kišom. Najviša temperatura 11 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan, podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 25. februar. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.